U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanoggend die voorreg het om te kan stil raak. Hier rondom U woord, hier in U teenwoordigheid. En ons hartsbegeerte is, Here, dat U hierdie woord vir ons sal oopbreek, U lig, U waarheid, U opdrag, U mandaat aan elkeen van ons, dat hierdie dinge regtig op ons hart gedruk sal word, soos Paulus dit geskryf het, en U dit vir elkeen van U kinders bedoel het. Dat ons hierdie dinge nie sal vergeet nie, maar dit sal voltrek in ons lewens, en ons lewens sal bou daarop en daar volgens. En as ons hartsbegeerte ook, o Gees van God, dat U vanoggend ook met elkeen van ons afsonderlike ontmoeting sal hê. Dat U met ons sal praat, ons sal inspireer, vir ons sal leer en vir ons sal wys dit wat U vir elkeen afsonderlik wil doen. En ons het U daarvoor nodig. Kom beweeg U tussen ons deur. Gee dat ons vir hierdie klein oomblikie net op U kan fokus. Stel die engele dan ook so rondom die gebou aan, dat daar geen steurnis of enigiets kan kom, wat ons aandag hierdie klein oomblikie van U en die dinge kan wegvat nie. Kom o Vader, en kom word verheerlik ook, hier in ons midde. Amen. Goed, ons is nou by vers 8. By die vierde ene, as ek vir julle so kan vasvat, dat ons gou net kyk na die oorsig daarvan, hoofstuk 2 en 3. En as jy kyk na die eerste deel van hoofstuk 2, dan is hy besig om met die mense te praat, die gemeente te praat oor wat binnen die gemeente moet gebeur en elkeen van die groepe daarvan. Dis hoe ons christenskap lyk. En dan het hy gestaan 11 tot 14, wat 15 eintlik, wat baie belangrik is oor die wese van die genade wat ons ontvang het, 'n baie belangrike stuk teologie wat ons by stil gestaan het, en het omvou so die praktyk daarvan. Die eerste deel het hy gepraat oor hoe ons moet lewe binnen die gemeente, wat die verwagting is, en dan praat hy oor die vier dinge wat hy verwag, moet ons buite die gemeente lewe. En dit is belangrik, en dit is typisch Paulus, en soos die christelike geloof is, dis nie net een stel leringe, een stel gedagtes, dogmatiek nie, maar is prakties. Geloof het altyd 'n praktiese uitvloei in jou lewe. Dit het praktiese uitvloei tussen mekaar, hier binnen die gemeente, maar my geloof het ook 'n praktiese uitvloei môre daar waar ek in die wêreld beweeg. Anders is dit nie 'n lewende geloof nie. Dis doe jy ongeloof. 'N kind van die Here kan nie help om deur die Gees van God aangeraak te word en verander te word en anders te lewe in die wêreld rondom ons nie. En daarom het Paulus juist hier by stilstaan en veral in die laaste gedeelte is nog beter, so ek herinner julle nadruklik hieraan. Ons moet gereeld daarna kyk, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ek herinner julle aan, julle is onderhoorig aan 'n owerheid en die mense rondom jou, 'n heidense wêreld. Vers 1 en 2 waarby ons stilgestaan het, en jylle moet lewe in die wêreld. Ach, ek wens ons kon laar slaan, en ons kon 'n groot muur gebou het, ek weet nie of Donald Trump die Mexikane ook gaan grim ons daarmee te help nie, en dat ons wegkruip vir die hele wêreld, maar dit werk nie so nie, dis nie hoekom ons hier is nie. Ek herinner aan jylle die owerheid en al die mense, al die kerke, die hierdie geskiedenis, al die gelowe, die geskiedenis, het onder dit moes gelewe, en baie keer baie slegte owerhede, en slegte mense rondom jou. En dan gaan hy aan die tweede ding wat belangrik is, ek herinner julle was so, voordat ons te krities raak, voordat ons onsself regverdigend raak, en op ons hoë perkie klim, en dink ons is meer verhewe en beter as al die ander, onthou jy was een van hulle. Voordat ons in 'n posisie kom, wat ons dink, maar is ons teen die wêreld, wil ek julle herinner aan, ons was deel van die wêreld, elkeen van ons moes iewers langs die pad, die knie buig voor die koning van die konings, en ons lewens aan hom oorgee. Ek was ook daar. Maar, dis die derde ding waarby gekom het, en dis 'n baie belangrike maar, ons is nie meer so nie. Dis waar ons verlede week by stil gestaan het, Ons is verander, ek is vernuwe, ek is 'n nuwe mens in Christus. Ek het 'n nuwe wending, my hele lewe is gerig op Christus, die wil van God, 'n lewe voor God, 'n heilige lewe en 'n lewe wat bruikbaar is vir hom in die wêreld. My vorige lewe was gerig op myself, my eie ambisies, my eie ideale. Maar nou in Christus is ons verander. Ek sien myself anders, ek sien my sonde anders, ek sien ook my lewe in die wêreld anders. En nou kom ons by ons vierde enetjie wat ek vanoggend by wil stilstaan wat net so belangrik is. En Paulus wat ek kan sê, ek herinner jou nadruklik daaraan, as ek dit kan opsom in een woord, ek onthou julle aan julle missie in hierdie wêreld. Jou sending in hierdie wêreld, jou rede vir hier wees in hierdie wêreld. Kom ons lees dit daar vers 8. Dis 'n betroubare woord. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge moet getuig met groot nadruk, sodat die wat tot geloof in God gekom het, hulle op goeie werk kan toelê, werk wat goed en nuttig is vir mense. Kom ons hou hierdie gedeelte op, ek wil graag ons so klein bietjie dissekteer en na kyk. Onthou jou opdrag in hierdie wêreld. Onthou waarvoor jy is. Ek dink as kind van die Here is dit belangrik, ek dink dis hoekom ons moet stilstaan elke keer by die eerste woorde, vers 1, ek herinner julle nadruklik daarop, want ons kan baie maklik ons visie verloor as tyd loop, en baie maklik vergeet dat ek is hier ook vir die wêreld. Die Here se laaste woorde, en julle ken dit goed, in Matteus 28 is, gaan na al die nasies toe, en maak die mense my disippels. Met wie praat hy? En dis vir my belangrik dat ons sal snap, as die Here die opdrag gee, en dis sy laaste woorde, en ons weet, dat as iemand 'n laaste woord in jou het, en ek weet, dit is my laaste woorde wat jou het, en ek gaan nie weer met jou kan praat nie, dan is dit belangrike woorde. Dis die goed waarmee ek jou wil nalaat. En ek wil jou amper so in die skouers vat, in die oog kyk en sê, onthou hierdie dinge nadruklik. En dis sy laaste woorde aan die kerk en die manne waar daar staan, 'n handjie vol van hulle, en dis meer as net die ou paar disippels. Ek dink om ongeveer so 500. So dis nie net bedoel vir die leiers van die kerk nie, dis nie bedoel vir die leraars en pastore en daai tipe goed nie. Die opdrag is aan die kind van die Here. Sy laaste woorde en die laaste woorde bly resoneer by elke gelowige totdat hy weer terugkom. Gaan na al die nasies toe. En maak jy mense my disippels. Daar's 'n koöperatiewe deel daaraan vir die kerk, en dankie Vader, deur die kerk van die eeuwe, ons het 'n bietjie water getrap hier in die middeleeuwe en daarna, maar in die laaste tyd, ek dink is deel van ons geestelike beweging, was daar baie ernstige soek, en 'n beweging sy baie kerke om elke stam, taal, volke, nasie met die evangelie te bereik. Soveel so, dat ons, ek dink is 20 jaar na die initiatief nou al bietjie meer, dat ons werklik kan sê, daar is baie min plekke, daar is nog ongelukkig. Daar is baie min, wat nog nie die naam van Jesus gehoor het nie. En is belangrik vir die kerk, want die Here het Matteus 24:14 gesê, gaan na al die nasies toe, en eers as al die nasies gehoor het, dan sal die einde kom. So daar is 'n deel van vervulling daaraan ook, en ek glo dat met die genade van die Here, dat alle nasies gaan werk. Maar het bly 'n opdrag. Dis nie 'n suggestie nie. Gaan, ek stuur jou. Ag, iemand die story vertel, as 'n ou story, ek kan onthou nie wie dit was nie, dat die dag toe die Here in die hemel aankom, toe vra een van die engele vir hom, nou maar wat het jy nou gedoen met die groot evangelie? Hoe het jy gesorg dat die wêreld dit gaan hoor? En toe die Here net gesê, ek het dit in die hande van my disippels, 'n paar vissermanne, meeste van hulle oorgelaat. Nie al die grootste en geleerstes, nie al die wyses, nie al die bekendes, die invloedrykes nie, maar aan daai paar manne. En dis nie dat hulle dit alleen gedoen het, dit is bekragtig deur die Gees. En die wonder daarvan, as jy kyk in Handelinge, dan lees ons binne 2 jaar, nou stel jy voor, Eurasie, ons praat nou van tot in Indië, waar ons vir Thomas gekry het. Binne 'n handjievol jare, Vandaar dat hy man op baie bergie gestaan het en gekyk het waar Jesus weggaan, het hulle te voet in 'n groot deel van die hele klein Europa en 'n deel van Asië inbeweeg. In elke dorp die evangelie gebring. Dis te voet. Maar dis die erns waarmee hulle dit opgeneem het, en die probleem is, die eerste geslag is baie keer baie ernstig oor die Here en die opdrag van die Here, en dan kom die volgende geslag en die volgende geslag, en dan vergeet ons, en ons verloor ons fokus, tot ons in 'n lewe vandag is, waar ons dink dat Christus is 'n klein genie in 'n bottle, wat daar is vir my plesier en my gemak. Natuurlik gaan die kerke dit nie so uitbeeld nie. Maar het gaan oor wat Christus is vir my. Dit gaan oor wat, hoe ek voel, wat vir my gemaklik is. Ek soek die gezondheid, ek soek die goeie. En die Here sê, ek stuur julle in, tussen wolwe. Ga na die mense toe, hulle gaan julle doodmaak. Hy het vir hulle disciples precies gesê wat gaan gebeur, en het precies met hulle so gebeur. Maar ek kon nie anders doen nie. En die wonderlike deel daarvan, dit is 'n opdrag van die Here Jesus Christus, en ons kan nie ongehoorsaam daaraan wees, dat ek moet gaan na die wêreld toe nie, maar het hulle bemagtig ook, Handelinge 1, julle sal krag ontvang, wanneer die Gees oor julle kom, julle sal krag ontvang, en julle sal my getuies wees, in die hele Judea, Samaria, tot in die uithoeke van die wêreld. Dis die opdrag van die kerk, en die wese van die kerk, en ek gaan hier nie vanoggend lang stil staan, met die sending opdrag nie, ek wil net hier aan raak, want ons praat nou hier daarvan, dat hy praat hier van, dat ons moet getuig. En my vraag is, hoe kom getuig Christene nie meer nie? Daar is so min wat ek kry. O, hulle sit maklik die kerkbanke vol, partijs baie ywerig om hande op te steek, om voor in die kerk, en die besige goed te doen, en die belangrike goed te doen. Maar daar waar het saak maak, daar is die stem stil. Hoekom? Ek dink, daar is baie redes, ons evangelisasiekursus doen, dan spel ek al die redes uit, maar ek wil dit afskaal na een groot rede, wat die menigte van hulle vasvat. Die Heer het gesê, vers 12, Matteus, hoofstuk 12, waar die hart van vol is, loop die mond van oor. Hoekom praat kinders van die Here nie oor die Here nie? Van die hart is nie vol daarvan nie. O, ek het al baie verskonings gehoor in die opsig. Die beste wat baie mense sê is, ek kan nie praat voor mense nie, met ander mense nie. Die Heer het nie gesê, gaan wees leraars voor mense, dit is sy opdrag nie. Hy toe hy hulle uitstuurde, nie gesê, gaan wees leraars en herders en goed nie. Hy het spesifieke mense afgesonder vir die diens, maar die opdrag bly vir elke Christen gaan getuig. O, ek kan nie met mense praat oor die Heer nie. Ek hoor so baie mense so lekker praat, oor rugby, oor cricket. O, kan ons lekker ons mond uitspoel oor die land en die politiek nie. Kan hy nie stil bly nie. Maar die hart van vol is loop die mond van oor. Ek het ervaar in my lewe, en ek weet baie van julle het ervaar, ek kan het nie help as jy rukkie lang kuier, dan wil ek toch praat oor die Here en die dinge van die Here. En die gesprek lei my altyd in die rigting. Al die ander goed is fyn en goed die weer en die koeikies en die kalfies, maar om werkelijk met mekaar te communikeer en lekker te communikeer, bly die kind van die Here se diepste hart en diepste begeerte, bly die dinge van die Here en die Here. En het lek altyd uit. Jy kan nie in die wêreld beweeg sonder die wêreld werkelijk weet waar jy staan nie. Is onmoontlik. Is onmoontlik vir 'n lig om deur 'n donker wêreld te beweeg en 'n donker kamer in te kom sonder dat hy raak gesien word. En ek is ernstig bekommerd daaroor, en ek herinner julle sterk daaraan, en ek leer dit nadruklik op julle rug, ons is gestuur in die wêreld om getuies te wees in die wêreld, elkeen van julle afsonderlik, elkeen by sy plek, en moet nie met verskonings kom, ek weet nie waaroor om te praat nie. My liewe mens, hoe lang sit jy al in 'n kerk, en hoor jy die boodskap? My eerste geleentheid vir getuienis na my bekering was dieselfde aand toe ek vir my beste vriend gesê het ek my lewe vir die Here Jesus gegee. Dit was ook ons laaste gesprek. Dit was onmiddellik gewees. En ek nog nooit stil gebly nie. Hoe kan ek? Hoe kan ek 'n lewe van dankbaarheid hê? Hoe kan my lewe aangeraak wees en veranderd wees? En ek dink ek kan Christus in 'n vakhokkie druk en nog meer sy gees en sy gees mylband. En ek sê, hy is my Here, ek my lewe oorgegee aan hom. As my lewe oorgegee aan hom, as ek onderwerp aan die Heilige Gees, en kan ek nie stil bly oor dit wat hy op my hart gelê het nie. Sy hart daarvan vol is, loop het oor. Ek wil vir oomblik stilstaan by die woord wat hy gebruik, getuienis. Die woord beteken getuienis om iets nadruklik oor te dra, is die letterlike vertaling daarvan. Ek dink getuienis vat dit goed vas. Wat is getuienis? En ek dink is belangrik dat as ons die begrip reg het, dan sal ons verstaan wat die verwagting en die opdrag aan Christus my is. Getuienis is nie prediking nie, getuienis is nie lering nie, getuienis is nie onderrigting nie, getuienis is 'n regswoord wat baie in die regs gebruik word, in die hof gebruik word, en wat word van jou verwag as jy moet getuienis aflê oor 'n geleentheid? Jy moet vorentoe kom en kom sê wat jy gesien en ervaar het. Die regter stel nie belang in wat jy dink nie, wat jou opinie is, en hy gaan vir jou baie vinnig stil maak daaroor. Jy was daar op daai hoek, wat het jy gesien? Ek het gesien hoe daai blou kar daar kom, ek het gesien die lig is rooi en hy het net deurgery. Dis jou getuienis. Dis so eenvoudig. Dis so maklik soos die Here dit vir jou maak. Hy het ander mense geroep wat hy bemagtig het om lering en interpretasie en alles daaraan te gee en sy gees gee vir die vermoë daartoe, maar vir die groot gros van die kerk moet jy weer lê dit wat met jou gebeur het en besig is om te gebeur. Met ander woorde, ek moet let op wat met my gebeur het, want ek moet rekenskap gee, nie aan hom nie, ek moet rekenskap gee aan die wêreld daarvoor. En ek moet let op wat besig is om met my te gebeur, om te kan rekenskap gee daarvan. Een van die mooiste en die kortste getuienis wat ons het, is in Johannes 4. Jy onthou die vrou by die Samaritaanse put, en die Here Jesus het 'n gesprek het met haar. Sy disippels is dorp toe om te gaan brood koop, en toe kom die vrou, moontlik nie 'n baie goeie vrou nie, onpopulêr in die dorp, ons kan maar net bespiegel waaroor dit is, en die Here gee sê vir haar water om te drink, en sy gee vir hom water om te drink, en hy begin openbaar wie hy is, en sy deur die Gees sien hom, as nie net 'n profeet nie, maar as die Christus. En sy draai om, en sy hardloop na haar dorpie toe, sy is klaar oortuig oor wie hy is, en haar getuienis is dood eenvoudig, die eenvoudigste woorde. Johannes 4 skryf in 29, kom kyk, hier is die man wat my alles vertel het wat hy gedoen het, is hy nie miskien die Christus nie, sy is klaar oortuig, hy is die Christus. Kom kyk jylle, of jylle dalk moet ook sien nie. Mense, hoe groter en hoe eenvoudiger getuienis is dit, is kan jy nie kry nie. Ons dink 'n getuienis is baie gecompliseerde ding, uitgewerkte raamwerk, en partykeer is het goed om bietjie struktuur daaraan te gee, maar 'n getuienis van hoe ek die Here Jesus Christus ontmoet het, is het dood eenvoudig in jou eie woorde, een weerlegging van my lewe was so. Maar weet jy wat in my gebeur? En my oë het oopgegaan. Ek het my lewe aan hom gegee, en dis hoe my lewe nou is. Dis jou getuienis. Die Handelinge 4, toe die apostels voor die Joodse raad, toe is Petrus hulle van sy mense, toe is hulle geslaan en erg belet om weer oor Jesus te praat. En hulle woorde is dood eenvoudig. Wat ons betref, is onmoontlik om te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Daarin lê die essensie en definisie van getuienis, gesien en gehoor. Dis onmoontlik om daaroor te praat. Jy onthou in die begin van die jaar, het jy gesê, is om Christus te ontmoet, is soos wanneer ek op die snelweg staan en 'n 10 ton lorry kom en hy slaan my. Dis hoe erg die ontmoeting met Christus is, maar weet jy wat is my getuienis? Wie van julle gaan nie na jy sê naaste maat toe en roep jy, weet jy wat my vandag gebeur? Ek het op die N1 'n wiel omgeraai, toe ek omdraai, toe sla hy 10 ton lorry, maar weet jy wat het gebeur? Het moet niks. Daar het 'n hand gekom en my beskerm en dit my nie doodgemaak nie. Ek gaan onmiddellik vir iemand moet vertel, dis iets groots wat gebeur het, dis iets wonderliks wat gebeur het, dis iets onmoontliks wat gebeur het. Maar ek moet vir iemand sê, ek het ook. En tot vandag toe kan ek nie daar oor stil bly nie. Dit is onmoontlik nie om te praat nie. Nou so in die sin net vir die agtergrond, daar is twee soorte getuienisse wat ons het. Jy het jou bekeringsgetuienis van die oomblik toe Christus ontmoet het en dis waardevol en is goed om te hê. Maar dwars deur die pad, 28 jaar nou al plus, loop ek 'n pad saam met die Here Jesus Christus. En ek het gereeld nuwe getuienisse wat na vore kom. Want Christus is konstant besig om te werk in my lewe. So daar is my ervaringsgetuienisse, weet, dalk net met 'n vriend of 'n kollega sê vanoggend ook in my stilte tyd het hierdie stuk teks net vir my soveel beteken dit gelees. Dis ook jou getuienis. Dis nie net van die dag toe ek Here ontmoet het nie, daar's 'n voortdurende, voortlopende getuienis. Maar ook selfs my getuienis toe ek tot bekering gekom het kan verskil. Party ons dink maar ek het nie getuienis nie. My getuienis is nie wonderbaarlik nie. Daar was nie lig op Patmos pad. Daar was nie engele wat gepraat het nie. Daar was nie 'n brand in 'n bos gewees nie. Daar was net 'n maandagoggend in 'n moeilike tyd in my lewe. Toe my ma vir die soveelste keer gesê het, jy weet wat jy moet doen en jy doen dit nie. Dis die oggend toe ek gebreek het en reggemaak het en oorgegee het. Baie van ons het getuienisse wat ons seker nie eens almal van bewus is nie. Ek ken van baie getuienisse ook in die gemeente, maar die getuienis is, ek kan nie vir sê wanneer ek tot bekering gekom het nie, het in die gemeente aangesluit, ek hier onder die besef gekom, iewers in 'n tydperk dat my lewe nie reg is nie, en sonder dat ek afgekom het my lewe reg gemaak, al wat ek weet, ek was so, maar nou is my lewe anders, en dis al wat belangrik is. Dat ek kan terugkyk en kan sê, ek was verlore, maar Christus het my gegryp en my nuut gemaak. O, almal hou van die spektakulêre Paulus bekerings. O, ek was 'n druggie, ek was in satanisme en alles, en ek is daaruit vry geraak en ek het nuut geword, en is baie lekker om na te luister, en al die glorie en die eer aan die Here wat mense uit baie diep plekke gaan uithaal. My ervaring is dat meeste van ons kan nie daarmee assosieer nie. Dit is wonderlik om te hoor. Meeste van ons kan assosieer met Timoteus. Ek het in 'n gelowige huis groot geword, waar my ma die Here gedien het. Ek was nog altyd maar in 'n kerk. Maar iewers langs die pad het my oë oopgegaan en besef ek is ook 'n sondaar. Ek staan nie in regte verhouding met hom nie. Mense moet dit nie onderskat nie, dit is 'n kragtige getuienis. Want jou getuienis raak die grootste gros Afrikaans sprekende NG Kerk en oud NG Kerk mense. Moenie dink dis niks, ek het niks om te sê en ek het niks om te vertel nie. Jy het baie om te sê, dis 'n groot gebeurtenis. Wat ek by wil stilstaan eintlik vanoggend is net by die woorde wat Paulus hulle nadruklik wil oplet. En kom ons kyk hier na vers 8. En dit is vir my belangrik ook, want ons wil praat oor die hoe van jou getuienis. In ons evangelisasiekursus vat ek nie hierdie aan nie, so julle moet ook dit na mooi luister. Dis 'n betroubare woord. Hy gebruik die Griekse woord pistis hiervoor, geloofwaardig. Dis waar. Hierdie woord wat ons het, hierdie dinge wat ons geskrywe het, en nou Paulus verwys nie net na vers 11 tot 15 nie, hy verwys na die skrif. Dis 'n betroubare woord wat ons het, jy kan hierop staan. Jy kan daarin vashou. Jy gaan nie teleurgesteld wees nie. Niemand wat hulle vertroue geplaas het in die woord van God, sal ooit teleurgesteld daarvan afkom nie. Jy mag dalk net nie altyd opgewasse wees van die duiwelse argumente nie, beteken nie, jy is verkeerd nie. Jou anker, jou rots, is vas. dis betroubaar. Dis die posisie van waar ek as getuie vir die Here Jesus Christus beginne beweeg. Ek begin nie uit 'n posisie van onsekerheid nie. Ek begin nie uit 'n posisie van wankelbaarheid nie. My rots is vas. Die woord waarop ons bou is vas. Dis waarvan ek kan beweeg. Dis waar ek moet uitgaan. En ek sê juist in die navloei van postmodernisme wat ons het en die invloed daarvan in ons denke, dat ons dink elkeen het maar sy eie opinie, elkeen doen maar wat hy vir hom werk. En is dit vir jou reg, is dit vir jou reg. En die Bybel skree ten dit uit, daar is 'n absolute waarheid. Dis 'n betroubare woord, dit staan vas soos die wese van God, dis onveranderlik. Dis wie hy is. Hierdie woord is ons fondament. En ek beweeg vanuit hierdie vaste posisie as ek my getuienis gee. Dis nie net hoe ek het sien, hoe ek ervaar het nie. Maar hierdie het my lewe verander. En ek gee dit vir julle ook so. Daarom wil ek hê dat jy van hierdie dinge met groot nadruk klem lê op moet getuig. Ek het 'n kleintjie dood daaraan dat mense sê, en ek het gehoor, ek het op julle al gesê, predikante sê, man kom ons soek saam na die waarheid. Die Bybel geen kans hiervoor nie. Is baie regheid, is 'n vaste woord. Ek kom soek nie saam met jou na die waarheid, ek kom gee vir jou die waarheid. Mag die Here jou oë oopmaak dat jy dit ook sien. En as ek my getuienis kom gee vir 'n wêreld, dan beweeg ek uit hierdie vaste rots uit en ek kan met die grootste vertroue en oortuiging vir hulle vertel, dis wat nodig is in my lewe, dis wat die Here gedoen het in my lewe. Ek kan niemand oortuig of niemand tot bekering doen nie, God doen daai werk. Maar ek kom doen dit nie met onsekering nie, ek kom doen dit nie met my kop onderste bo, met 'n fluisterende stemmetjie asof ek bang is nie, ek kom doen dit met oortuiging. Dis wat die Here my lewe gedoen het, en ek weet, dis die antwoord op jou lewe. Dis wat jy nodig het. Hoekom dink jy stuur die persoon, die Here, 'n persoon na jou lewe toe, wat min of meer dieselfde ding as jy gegaan het? Want die Here verwag dat jy die getuienis sal wees, bekragtig deur sy Heilige Gees, en dat jy die vrymoedigheid het om jou mond oop te maak en te sê, moenie 'n vrees lewe in die wêreld waar die Here Jesus Christus jou gestuur het nie, moenie 'n maatemmer op jou lig sit nie. Julle die wonderlike voorreg om in 'n donker wêreld in te gaan môre. In 'n lig te skyn waar ek nooit sal kan kom nie. Maar as ek my geleentheid gereis, sal ek dit gebruik. Volgens my voorbereiding te dink ek daaraan baie jare terug, toe ek gegaan vir my skippers license. So julle kan vir my sê kaptein hoor, ek is actually 'n kaptein. Op my eie klein bootjie, nêrens anders nie. Maar ek het hom verkoop, so my kapteinskap is ook weg. En ek gaan vir my kursus, maar dit is nou baie jare terug, 15 jaar plus meer. En in die gemeente was dit baie moeilik op daardie stadium, daar's mense wat die lewe vir my baie moeilik gemaak het, en die bediening baie moeilik gemaak het. So dit was baie lekker om weg te kom, net van almal af, dis dat aan St. Lucia gehou. So is lekker in die bos, is een kant, in tente, en ek is moeg, ek wil niks weet van die goeders, ek wil niks weet van mense, ek wil nou net my lisensie doen, en dis klaar, uitpuntend genoeg. Ander ouens kon in Johannesburg 'n lisensie klaargeskryf, en dan gaan doen hulle net die praktiese oefening op die boot. Ek moet nog gaan leer, en die lisensie skryf, en die boot gaan doen, so alles op een naweek, so daai alles op mense skouer. Maar in my agtergemoed, nou is ek net klaar met die goed. Ek wil nou met niemand praat, ek wil niemand se dominee wees nie. Net voel maar so 'n bietjie mislik. En alles daarmee saam. Julle weet hoe gaan dit nou. Julle was almal daar. Dat ons daai blikkie waarom se oopmaak en myself jammer kry en alles los. En die dag was moeilik. Ek onthou dit. Want die mannetjie wat vir ons het gegee het, ag, hy's 'n dierbare mens, maar hy het so 'n bietjie 'n sergeant-majoor houdingkie. So jy ry boot en hy staan hier oor en skree. En dit werk nie lekker op my nie. Maar in elk geval, ek gaan nou nie praat van agressie en woede, hoe hantering daarvan nie, dis 'n preek vir 'n ander dag, maar daai is 'n goeie leerskool gewees en ek het nie oortree nie. Aan die einde van die aand toe kom ons by mekaar en almal wat nou daar deel het, sit nou rustig en te praat, niemand weet wie niemand is nie. Hulle weet ek se predikant het dit lek ongelukkig gewoonlik uit en dan word jy anders hanteer. Wat vir my lekker was van daai aand, al was ek moeg en ek sê nie lus om oor enige van die goed te praat of niks nie, om 'n vuur te begin sit praat. En ek onthou hoe hulle gepraat het oor hulle sonde, Ek weet nie hoe dit werk, maar ek weet die Heilige Gees beheer. En die probleme in hulle lewe. En hoe lekker was dit om te praat en te sit en die woord vir hulle oop te breek. Ek het iets ervaar van wat die Here gedoen by die Emmausgangers. Om net eenvoudig vir hulle lewe uit mekaar uit te haal en vir hulle te wys op die eenvoud, want sonde kompliseer. Maar as jou lewe in Christus is, en kan net daardie aand, as doe gewone hierdie boot, dan nie as een dominee nie, net my getuienis gee, van wat die Here my lewe beteken het. En weet, is een ongelooflike voorreg, dat as die Here mense op jou pad stuur, morgen miskien op een baie ongeleedheid, om stil te staan, en die geleentheid aan te gedreig, en te getuig van wat die Here my lewe gedoen het, en is dit miskien ook vir jou nie, gebruik dit. Die vraag is, en dit kan jy jouself antwoord, glo jy wat jy werklik sê jy glo? Dis 'n ander vraag. Want as ek dit werklik glo, is dit lewensveranderend en dit moet iewers uitlek. Kan nie anders as daar oor te praat nie. Timoteus skryf, verkondig die woord, hou daarmee vol. En hy praat met die kerk van die Here Jesus Christus, nie met die leraars nie. Tydig en ontydig. Wanneer moet jy getuig? My mense, jy geleentheid gebruik. En party Christene maak sommer een geleentheid. Ek onthou Marika se ouma. Maak sommer tyd in die lift ook. Almal moet nou staan. Jy kan nêrens heen gaan, die captive audience. Almal staan en kyk vir jou liggie. En dan kan sy dan iemand toe draai en vra of hy sy lewe al vir die Here Jesus Christus gegee het. O, natuurlik gaan 90% of meer uit hardloop by die lift en te vinnig daar wil uitkom nie. Dis irrelevant van jou getuienis. Jy kan dit doen by 10.000 mense tot een persoon die regte persoon is. Toe my suster jonk was, sy by Hielbrau straatwerk gedoen, woonstelbediening, deur tot deur tot deur tot deur en deur na deur na deur na deur word in jou gezicht toegeslaan. En jy maak die ding oop nie met een of ander sachte ingang soos partij ons wil hee weet. Ek kom ook soek eers een aansluitingspunt en al die mooie sielkundige meneer sy staan voor die deur en kan ek jou vertel van Jesus Christus. En dan, ek dink jy is by Jesus en die Christus is nog nie eens klaar en dan slaan die deur net voor jou neus toe en so gaan het van deur tot deur tot deur tot sy by die deur gekom het. En sy maak het oop, hier staan een ou en een vuil ou, mouloose t-shirt. En sy, kan ek jou vertel van Jesus Christus, en hy groot man, en hy gryp aan na skouers, my sister is nie een groot vrou nie. Tel haar op van haar voete af, sit aan die huisie achter hom neer, slaan die deur achter hom toe. Natuurlijk is haar oog baie groot. Toe sy omkijk, sy sê niks in die vertrek nie. Daar staan een ou koffiekannetjie met een vuurtjie onder. En hy sê, vertel my van die Jesus. Die kort van die lang van die verhaal is, hy is op die punt om selfmoord te pleeg. En toe sê sy, God is, laat my weet. Klop ek deur. Moenie bang wees om getuienis te gee nie. Moenie terughou nie. Hoeveel siele ly, hoeveel mense ly, omdat ons nie praat nie. Omdat ons te bang is. Ons leef in 'n wêreld wat donker en donker word. En ek is bevrees die kinders van die Here se getuienis saam met dit. Dat ons dink het hoort binnen die selgroep, ons hoort binnen die kerk. Hoort hier. Mense, jy is geroep vir buite die kerk. Hier kom maak ons mekaar sterk. Hier kom inspireer ons mekaar. Hier kom maan ons mekaar en vermaan ons mekaar. Hoekom sien ek jou nie meer by die kerk nie? Kom terug kerk toe, dat jy gaan gebou word, jy getuienis kan gee in 'n verlore gaande wêreld. Ons hoef nie eens verder kyk as ons eie buurt nie. Maar ek vra toch, kyk verder. En my frustrasie is, ek hoor nie meer Christene getuig, waar hulle getuig nie. Saam met dit moet ek bysit, dit klink nou so dubbelsinnig. Ek hoor ook, van Christen het baie groter vrymoedigheid. En dit raak my ontsettend. Ek hoor hoe Christen dokters op hulle knie gaan saam met hulle patiënte. En bid vir die behandeling. Maar liewe mense, daai per dokter het baie meer gedoen as 1000 preke wat ek ooit in my lewe sal gaan doen, het sy op daai een oomblik gedoen. Dis Christenskap. In sy praktyk, in sy naakte werklikheid. Ek roep julle om uit te gaan in 'n wêreld wat stikkend is, om dit wat in julle gebeure te gaan wys vir hulle, te gaan demonstreer van hulle. Ek herinner julle aan hierdie dinge, tydig en ontydig. Partykeer moet jy weer lê, partykeer moet jy bestraf, partykeer moet jy bemoedig, maar geduldig te leer. Voor wie moet ek getuig? Natuurlik, die grootste meerderheid van die gedeele oor getuienis is gerig op die wêreld. Hierdie ene waarby ons stil staan, wil Paulus kom praat met ons getuienis en ons bemoediging van mekaar. Hy skryf hier, sodat die wat tot geloof in God gekom het, staan vas op hierdie dinge, verkondig hierdie dinge as 'n vaste waarheid, en besonder binne die kerk, sodat jou medegelowiges hierdie dinge wat hulle geleer het, die geloof wat hulle gekom het, in die praktyk kan gaan toevoer. Die probleem is, jy kan baie maklik sê, ag ja, hy is dominee, hy weet nie waarvan hy praat nie. Hy weet nie waarin ek is nie. Dis juist hoekom jy moet praat. Met die gelowiges is waar jy is. Dis hoekom jy moet leer wat jy moet leer, maar ondervind wat jy moet ondervind, dat ek toegerus kan word, en as ek deur swaartheid moet gaan, en ek deur kastyding moet gaan, sodat ek kan sterk word, en vir my iemand iets kan beteken, Here Jesus, doen dit in my lewe, breek hierdie persoon as dit nodig is, sodat ek vir ander bruikbaar kan wees. Dis Christenskap, sodat die wat tot geloof gekom het. In ons land moet ek sê, dit is besonder moeilik om te weet wie gelowig is en wie nie. As jy in 'n moslimland is, of tussen jode, of boeddhiste, hindoes, wat ook al, dan sit 'n baie sterk lyn, baie maklike lyn. Maar hulle is ongelowiges, hulle glo in 'n valse god, afgode, ons is kinders van die Here. Maar ek bevrees, in ons land is dit baie moeilik om die lyn te trek, en is baie dowwe lyn. Want langs my kan 'n mens sit, voor of agter my, wat ook 'n ongelowige is. Baie godsdienstig, ja, alles. Maar sy lewe behoort nog nie aan Christus nie. En ons gaan in ons leeftyd, meeste van die tyd, seker glad nooit weet wie dit is nie. Paulus praat in Romeine 8, dat die skepping sien my uit met reikhalsing en verlange dat geopenbaar sal word wie die kinders is. En ek besef van ons land is ons deel van dat, ons weet nie wie dit is nie. Moet nooit jou getuienis so draai, dat ek aanvaar dat almal is klaar reg nie. Gebruik dit wat jy het voor jou. Ek wil ook nie leef en almal betwyfel sy geloof rondom my nie. Vind 'n gesonde weg in dit. Maar dit is moeiliker rondom ons, so gee jou getuienis ongeag. Vir ons as kinders van die Here is 'n getuienis altyd baie versterkend. Ek dink dis wat ek graag in die hemel wil doen, as ek 'n keuse kan hê, ek wil graag by elke liewe persoon gaan sit en hoor hoe hy Jesus Christus ontvang het as sy verlosser en saligmaker. Ek dink selfs dan gaan daar nog 'n wonder wees in getuienis. Dan sluit ons af sodat hulle op hulle goeie werk kan toelê. Werk wat nuttig en goed is vir mense. Jou getuienis het 'n geweldige, kragtige invloed. En Paulus staan hier stil in 'n baie besondere sin vir medegelowiges se lewe. Inspireer mekaar. Onthou, jy is hier om iemand te help, iets te doen. Kyk uit, as daar iets is wat jy kan doen, doen dit. As jy iemand kan oplaai en saamvat, tel hom op, al moet ek 'n draai ry, al moet ek verder ry, doen iets goeds. Laat die genade wat die Here Jesus aan jou toevertrou het, in die vergifnis wat hy vir jou gegee het, laat dit daar uitvloeisel vind in jou liefde vir 'n wêreld rondom jou. Moenie toegesluit lewe nie, moenie met jou oogklappe op lewe nie, haal die goed af, laat ons dit vir mekaar sê. Gebruik hierdie week Kyk, as daar iets is wat jy môre kan doen vir iemand, doen dit. Geniet dit tot eer van hom. Ek sluit af met die laaste woorde van Oswald Chambers. Hy skryf, "We are not saved to be channels only, but to be sons and daughters of God. We are not turned into spiritual mediums, but into spiritual messengers. The message must be part of ourselves. The Son of God was his own message. His words were spirit and life. And as his disciples, our lives must be a sacrament of our message." My lewe moet my getuienis onderstreep. My lewe is my getuienis. En as jy kan en geleentheid kry, sit woorde daarby. Amen. Here Jesus, U het ons geroep, elkeen van ons, selfs die ou kindertjies wat op skool is, tot ons in ons ou dae, solank ek 'n asem het en 'n mond het wat kan praat, dat ek nie net glorie en eer aan U gee nie, maar dat ek my geleenthede sal gebruik om uiting te gee aan dit wat binne my lewe, om 'n wêreld in 'n donker wêreld te raak. En ek weet, Here, ons kan ons getuienis voor 10.000 gee en hulle kan hulle rug op ons draai en hulle kan dalk die lewe vir ons moeilik maak. Maar Here, dit gaan oor die een verlore skaap. Daai kosbare geleentheid waar ons getuienis gee en hy vra, wat moet ek doen om gered te word? Ag Here Jesus, daar is niks wonderliker onder die son as om deel te hê daaraan nie. Ag Here, al kom hulle baie later op te bekering, mag ons getuienis in ons lewens deel wees van hierdie getuienis in hulle lewens, dat hulle het raak gesien het, dat het 'n indruk op hulle gemaak het. Ons is geroep om lig en sout in hierdie wêreld te wees. Vergewe ons as ons stil bly, maar dat ons nie meer dit langer sal doen nie. Ek bid, Here, dat elkeen wat hier sit, die resolusie sal hê vandag, dat ek sal my mond oopmaak en gaan my oë ophou vir geleenthede om te getuig. En tot dan sal ek lewe soos U, 'n kind van U voor hulle. U het ons geroep ook om hierdie week in te gaan en goed te doen vir mense rondom ons, en besonder ons medegelowiges hier by ons, maar ook vir ons buurt, ons mense, ons wêreld rondom ons. Dat ons daar in die praktyk vir hulle iets kan doen en kan beteken. Alles het net om kos in ons pens te gaan haal, te gaan uitdeel, geef ons dit. Ek weet, U sal altyd voorsien. Dankie dat ons nooit hoef bang te wees om wat ons moet sê nie. U woord het ook bevestig dat daai oomblik sal U sê wat ons moet sê. U Gees is ook in ons. Hoe kan ons stil bly? Bou ons om tot 'n kind van U wat nie kan help om oor te loop en oor te borrel van die grootheid van God, grootheid van Christus in elkeen van ons se lewens nie. Kom Here, word nie net verheerlik in my lewe nie, kom word verheerlik deur my lewe. Amen.